Urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice, iată drumul, mergeți pe el, când veți voi să vă mai întoarceți la dreapta sau la stânga. Isaia 30, versetul 20 și 21. Vocea la care se face aici referire este vocea Duhului Sfânt, care ne avertizează atunci când ne rătăcim chiar foarte puțin, fie la stânga sau la dreapta, de la cărarea dreaptă și îngustă care duce la tronul lui Dumnezeu. Când ne uităm până și la bisericile de credincioși din zilele noastre, descoperim că cele mai multe dintre ele au intrat pe un făgaș, fie la dreapta sau la stânga, liniei drepte a adevărului. Să luăm un singur exemplu. Unele grupuri supraaccentuează darurile Duhului Sfânt și atunci sunt dezechilibrați într-o direcție. Alții supraaccentuează roada Duhului Sfânt și neglijează complet darurile și sunt astfel dezechilibrați în cealaltă direcție. Nici unul din aceste grupuri nu par să asculte de vocea care încearcă să le spună să se miște mai la stânga sau la dreapta ca să ajungă înapoi în centru. Fiecare grup are propriile versete favorite din Biblie, la care se tot întoarce iar și iar. Membrii lui par să nu vadă niciodată alte părți din Scriptură care i-ar putea echilibra, deoarece și-au format deja prejudecăți față de acele versete. Foarte adesea, refuzul lor de a vedea acele alte versete se datorează faptului că tocmai versetele acelea au fost folosite necorespunzător de către grupurile care au deviat în direcția opusă. Deci propria lor înțelegere a adevărului a provenit dintr-o reacție la extremele către care au mers celelalte grupuri, iar nu dintr-un studiu atent al întregului cuvânt al lui Dumnezeu. Lucrarea prorocilor Vechiului Testament era întotdeauna aceea de a semnala locul unde se rătăcea Israel. Ei rosteau răspicat cuvântul Duhului Sfânt de îndreptare. Ei n-au căutat o lucrare echilibrată. Ei au subliniat întotdeauna ceea ce lipsea. N-au pierdut niciodată timpul vorbind despre lucrurile din Israel care deja erau în acord cu ordinea lui Dumnezeu. În acest sens, toți prorocii Vechiului Testament au fost neechilibrați în lucrarea lor. Să luăm, de exemplu, pe Ieremia. La o anumită etapă, Ieremia i-a spus lui Dumnezeu, căci ori de câte ori vorbesc, trebuie să strig violență și nimicire, încât cuvântul Domnului îmi aduce rușine și batjocură toată ziua. Ieremia 20, versetul 8. Categoric că mesajul lui nu era unul echilibrat, plin de har și de adevăr. Era doar judecată, judecată și iar judecată. La o anumită etapă, acest mesaj a devenit chiar o povară pentru Ieremia însuși. Dar nu putea încă să se oprească din predicarea lui, deoarece, de fiecare dată când se gândea la schimbarea mesajului, cuvântul lui Dumnezeu de judecată i-ar fi ars în inimă ca un foc și nu l-ar mai fi putut ține în lăuntrul său niciun moment. Vezi Ieremia 20, versetul 9. Și așa continua să predice timp de 46 de ani judecata națiunii lui Iuda. Dacă Ieremia ar fi ascultat de vocea propriei sale rațiuni sau de sfatul altor predicatori care nu cunoșteau mintea lui Dumnezeu, el și-ar fi modificat mesajul. Atunci ar fi fost mai echilibrat, dar n-ar mai fi fost deloc prorocul lui Dumnezeu. Acum să luăm lucrarea unui proroc mai timpuriu, Osea. Mesajul lui a fost total diferit de cel al lui Ieremia. Mesajul lui Dumnezeu către Israel prin Osea era, o, cât de mult te iubesc, chiar dacă nu m-ai ascultat și ai umblat departe de mine. Dar Ieremia, care a trăit 180 de ani după Osea, n-a căutat niciodată să imite lucrarea lui Osea. Acești proroci nu s-au imitat unul pe altul. Fiecare dintre ei a știut povara pe care Dumnezeu i-o dăduse. Un proroc al noului legământ, de asemenea, va vorbi întotdeauna despre ceea ce lipsește într-o biserică și va scoate în relief dezechilibrul. Va avea discernământ de la Dumnezeu cu privire la nevoia curentă a oamenilor cărora le slujește. Cea mai mare nevoie în biserica de astăzi este lucrarea profetică, prin care Duhul Sfânt vorbește spunând, nu, nu în direcția aceea, în cealaltă direcție. Majoritatea predicatorilor își pregătesc predicile citind cărți, reviste și ascultând înregistrări, cu scopul de a-și impresiona ascultătorii. Sunt oarecum atenți să lase deoparte orice i-ar putea ofensa pe ascultători, deoarece ei caută onoare și daruri. În orice caz, prorocii nu sunt așa. Ei ascultă de Dumnezeu și spun oamenilor exact ceea ce Dumnezeu dorește să le spună. Și în felul acesta, un proroc poate predica pe marginea unei teme în mod repetat, până când dezechilibrul dintr-o biserică este corectat. Însă predicatorilor profesioniști le este teamă să predice chiar și de două ori același mesaj la aceeași congregație. Predicatorii pelerini trebuie chiar să-și noteze în minte sau în agendă ce mesaj au predicat într-o anumită biserică, ca să nu facă greșeala de a predica același mesaj din nou, când o vizitează a doua oară, riscând astfel să-și piardă onoarea de predicatori. Ce nevoie disperată este în zilele noastre de proroci! O lucrare de învățătură este diferită de o lucrare profetică. Învățătorul este capabil să explice clar doctrinele Scripturii. În orice caz, nu este nevoie ca învățătura lui să fie legată de o nevoie curentă a oamenilor cărora le slujește. O lucrare de învățătură despre îndreptățire sau despre botezul în Duhul Sfânt sau despre sfințire sau despre cea de-a doua venire a lui Hristos va fi întotdeauna utilă în orice biserică. Dar în ciuda acestei învățături minunate, oamenii de acolo pot fi încă învinși de păcat și de descurajare. Lucrarea profetică este atunci ceea ce îi lipsește unei asemenea biserici. Haideți să ne gândim la un domeniu unde avem nevoie să fim echilibrați. Înțelegerea mesajului Evangheliei. În Efeseni vedem limpede vestea bună pe care o predica Pavel. Bătrânilor bisericii din Efes, după ce a petrecut 3 ani în mijlocul lor, Pavel le-a spus: vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Fapte 20:27. Pavel a primit mesajul Evangheliei direct din gura Domnului însuși și nu din auzite, din gura altor oameni, așa cum noi toți l-am primit. Galateni 1:11-12. El a spus că dacă cineva vestește orice altă Evanghelie decât cea pe care el o primise de la Domnul, un astfel de om va fi blestemat. Galateni 1:8-9. Așa de grav este să predici orice altă Evanghelie sau să diluezi adevărul în vreun fel sau să lași deoparte ceva din el. Scrisoarea către Efeseni este divizată în două părți. Primele 3 capitole formează prima parte a Evangheliei, iar următoarele 3 capitole formează a doua parte. Prima parte tratează ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi. A doua parte tratează ceea ce noi trebuie să facem pentru Dumnezeu. Efeseni 4:1 începe cu: vă îndemn deci să umblați. Cuvântul deci arată că ceea ce urmează în capitolul 4 până la 6 se bazează pe fundația așezată de Duhul Sfânt în primele 3 capitole. Pavel era un maestru zidar și a scris Efeseni cu grijă, sub inspirația Duhului Sfânt. Putem spune că Efeseni capitolele 4 până la 6 este suprastructura, construită pe fundația de la Efeseni capitolul 1 până la capitolul 3. Dezechilibrul care se observă în multe grupuri din creștinismul de astăzi este că unele și-au construit fundația primelor 3 capitole, dar nu au nici o suprastructură deasupra ei. Altele își construiesc suprastructura din ultimele 3 capitole, dar fără fundație. Ambele grupuri sunt la fel de ridicole. Ceea ce se remarcă în primele 3 capitole din Efeseni este că nu apare nici măcar o poruncă sau vreun îndemn în ele cu privire la ceea ce noi trebuie să facem ca să-i facem pe plac lui Dumnezeu. Pe de altă parte, ele sunt pline de descrierea a ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi. Dar observați că următoarele 3 capitole din Efeseni sunt pline de îndemnuri cu privire la cum să-i fim pe plac lui Dumnezeu. Aceasta este o diferență care trebuie distinsă cu atenție, dacă e să discernem între adevărurile de temelie și adevărurile de suprastructură. Noi nu punem uși și ferestre la fundație. Nu, ele sunt destinate pentru suprastructură. Dar suprastructura însăși trebuie să fie construită pe fundație. Cu alte cuvinte, fiecare poruncă pe care o predicăm trebuie să fie în primul rând bine bazată pe ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi și în noi. Dacă nu suntem siguri, înainte de toate, de ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi și în noi, atunci ne vom trezi incapabili de păzirea poruncilor Lui. Vom intra atunci în aceeași robie în care au intrat sfinții vechiului legământ când au încercat să respecte legile lui Dumnezeu și au eșuat mereu. Aceasta este cauza datorită căreia mulți creștini trăiesc o viață constantă de eșec și descurajare și simt că o viață de biruință este imposibilă pentru ei. Este adevărat că o viață de biruință constantă este imposibilă dacă nu avem tot timpul sub noi fundația din Efeseni 1:3. Fundația nu este ceva ce așezăm odată undeva și apoi mergem și zidim construcția altundeva. Fiecare construcție, nu numai că este zidită pe fundația ei, dar ea continuă să rămână tot timpul pe acea fundație. Dacă mai târziu sunt adăugate la construcție etaje noi, acele etaje sunt clădite de asemenea având la bază aceeași fundație așezată inițial pentru construcție. Atunci când credincioșii așează o fundație într-un loc și încep apoi să construiască suprastructura undeva în alt loc, vocea Duhului Sfânt le va spune, dacă au urechi de auzit și dacă nu sunt prejudecăți, nu, nu acolo, construiți aici, unde a fost așezată fundația. Pe de altă parte, acelora care au așezat fundația și apoi nu fac nimic altceva decât să o admire, la fiecare întâlnire de duminică, vocea Duhului Sfânt le va spune, iarăși dacă au urechi să audă și nu sunt prejudecăți, ce ai de gând să faci acum? Ești fericit doar cu fundația? Nu dorești să zidești casa? Pentru aceia dintre noi care mulți ani la rând n-am auzit de la amvon nimic în afară de îndemn după îndemn, bazat pe poruncile din Efeseni 4:6, ceea ce avem nevoie să auzim acum este puțin mai mult din adevărul regăsit în Efeseni 1:3, astfel încât să fim echilibrați. Aceia care trec grăbiți peste Efeseni 1:3 vor descoperi că mai târziu, în viața lor, se vor confrunta cu probleme de insecuritate, depresie, frică, incertitudine acceptării de către Dumnezeu, gelozie, spirit competitiv și multe alte rele. Haideți să ne punem 3 întrebări și să ne cercetăm prin acestea. Prima întrebare. Am simțit vreodată când ne-am confruntat cu vreo problemă anume într-o zi că Dumnezeu nu ne va ajuta în acea problemă pentru că nu ne-am rugat sau n-am citit din Biblie în dimineața acelei zile? A doua întrebare. Am simțit vreodată când am avut un accident sau când ne-am confruntat cu o pierdere financiară că acel lucru s-a întâmplat pentru că n-am petrecut timp singuri cu Dumnezeu în acea dimineață? A treia întrebare. Am simțit vreodată că, deoarece am petrecut timp mai îndelungat citind Biblia și rugându-ne într-o anumită dimineață, Dumnezeu ne-a acceptat puțin mai mult în acea zi decât în alte zile? Dacă oricare dintre răspunsurile de mai sus sunt afirmative în cazul tău, atunci aceasta arată că tu n-ai fost întemeiat cum trebuie pe Efeseni 1:3. N-ai înțeles încă temeiul pe baza căruia Dumnezeu te acceptă. Este imposibil să ducem o viață biruitoare dacă nu suntem în mod ferm și trainic întemeiați pe faptul acceptării noastre în Hristos de către Dumnezeu, pe temeiul a ceea ce Hristos a făcut pentru noi și nu pe baza a ceea ce am făcut noi. Este la fel de imposibil să fim biruitori dacă avem doar fundația și niciodată nu acordăm atenție poruncilor și îndemnurilor găsite în Noul Testament. Nu trebuie să facem niciuna din cele două greșeli. Haideți să privim la fundația din Efeseni 1:3. Binecuvântat să fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu orice binecuvântare duhovnicească sau orice binecuvântare a Duhului Sfânt în locurile cerești, în Hristos. Efeseni 1:3. Biblia începe cu cuvintele La început Dumnezeu. Geneza 1:1. Tot așa începe și adevărata Evanghelie, cu Dumnezeu și cu ceea ce El a făcut pentru noi. Totuși, o Evanghelie umanistă va începe cu, la început, omul. Va începe cu ce avem noi de făcut și nu cu ceea ce Dumnezeu a făcut deja pentru noi. De fapt, acesta este unul din modurile în care se distinge Evanghelia adevărată de cea falsă. Toate cultele proclamă o evanghelie umanistă care slăvește efortul uman, în care oamenii se pot lăuda cu ceea ce ei au realizat. Multe astfel de evanghelii sună foarte bine și par să conducă oamenii către sfințenie și de aceea mulți credincioși sinceri sunt înșelați. Dar toate evangheliile de acest fel și cei care le propovăduiesc intră sub blestemul pe care Pavel l-a proclamat în Galateni 1. Amintiți-vă că adevărata Evanghelie începe întotdeauna cu Dumnezeu și cu ceea ce El a făcut pentru noi, iar nu cu ceea ce omul a făcut pentru Dumnezeu. De aceea Efeseni începe cu Binecuvântat să fie Dumnezeu care ne-a binecuvântat. Acesta este modul corect de a începe. Cu câte binecuvântări te-a binecuvântat Duhul Sfânt? cu fiecare dintre ele. Nici măcar o binecuvântare n-a fost lăsată afară. Ești un moștenitor al fiecărei binecuvântări a Duhului Sfânt din momentul în care te naști din nou. Poate dura un timp până îți însușești toate acele binecuvântări, dar nu uita că încă de la bun început ești moștenitor al tuturor binecuvântărilor. El ne-a ales în Hristos înainte de întemeierea lumii. Efeseni 1, versetul 4. Cu mult înainte ca universul să fi fost creat, Dumnezeu ne-a cunoscut pe fiecare dintre noi pe nume. Știai că Dumnezeu te-a cunoscut pe nume cu milioane de ani în urmă? Această convingere în sine poate aduce o extraordinară siguranță în viața noastră și să vă lumineze ochii inimii ca să cunoașteți care este nădejdea chemării Lui, care sunt bogățiile slavei moștenirii Lui în sfinți. Efeseni 1, versetul 18. Noi trebuie să fim înrădăcinați în această asigurare că Dumnezeu a primit o comoară atunci când El ne-a primit pe tine și pe mine. Acesta este înțelesul versetului de mai sus. Țefania 3:17 declară că Dumnezeu se bucură de noi cu strigăte de bucurie. Majoritatea credincioșilor trăiesc cu înțelegerea că Dumnezeu se uită întotdeauna la ei încruntat și cu o atitudine care pare să spună: nu ești suficient de bun, poți face mai bine. Ei nu și-l pot imagina niciodată pe Dumnezeu bucurându-se de ei cu strigăte de bucurie, deși acest lucru este tocmai ceea ce Biblia spune clar. Și să vă lumineze ochii inimii ca să cunoașteți care este față de noi, credincioșii, nemărginita mărime a puterii sale, pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că l-a înviat dintre cei morți. Efeseni 1, de la 18 la 20. Cea mai mare manifestare a puterii lui Dumnezeu nu a fost în creație, ci în învierea lui Hristos. Puterea învierii, mai mare decât puterea care a creat universul din nimic, este puterea disponibilă acum tuturor acelora dintre noi care credem. Totul este dependent de credință și credința vine auzindu-L pe Dumnezeu care ne vorbește prin cuvântul Lui. De aceea este important să medităm la pasajele de tipul celui de mai sus și să nu trecem grăbiți prin ele. Ceea ce citim în versetele 18 la 20 este fie o minciună totală, fie un adevăr absolut. Dacă este o minciună, atunci orice altceva ne învață Noul Testament despre iertare și îndreptățire și așa mai departe, trebuie să fie de asemenea fals. Pe de altă parte, dacă am văzut că acele alte învățături au fost adevărate când am crezut, atunci cauza neexperimentării acestei puteri supranaturale a lui Dumnezeu în viața noastră este pentru că nu credem. Această putere este disponibilă tuturor celor care cred. Iisus ne-a învățat să ne începem rugăciunile spunând: Tatăl nostru care ești în ceruri. Mai întâi de toate, trebuie să fie clar în mintea noastră că vorbim nu cu directorul general al universului, ci cu Tatăl nostru, un Tată care ne iubește, care este extrem de interesat de fiecare aspect al vieții noastre și care este desăvârșit în înțelepciune și atotputernic. Este ușor să gonim peste această parte a adresării față de Dumnezeu ca Tată, gândind-o neimportantă. Dar modul în care ne adresăm lui Dumnezeu este fundația tuturor rugăciunilor, credința într-un Tată care cunoaște fiecare nevoia noastră. Iisus a căutat să-și conducă ucenicii la o credință solidă în Dumnezeu ca Tată al lor. Primele trei capitole din Efeseni caută de asemenea să ne conducă la aceeași credință. Numai o asemenea credință poate aduce o siguranță perfectă în viața noastră. Alminteri, viețile noastre vor fi ca niște ambarcațiuni clătinate de furtună, clătinate de vânturile și de valurile circumstanțelor și de atacurile forțelor demonice. Mulți credincioși sunt atât de nesiguri, perpetu nesiguri, dacă Dumnezeu se va îngriji de ei sau dacă nu cumva, la jumătatea călătoriei lor pământești, să-i alunge spunându-le: m-am săturat de tine. Și așa, încearcă întotdeauna să facă câte ceva ca să-L mulțumească pe Dumnezeu, poate oferind ceva mai mulți bani pentru o lucrare creștină, sau postind, sau rugându-se, și așa mai departe, ca să primească acceptarea Tatălui lor. O ilustrație va descrie probabil mai clar această condiție. Să presupunem că ai deja trei copii ai tăi, cu vârste între 10 și 6 ani, și apoi ai adoptat un băiețel de 8 ani de la un orfelinat. Cei trei copii ai tăi se simt perfect liberi în casa ta și vor dormi liniștiți noaptea și vor fi întotdeauna perfect asigurați de dragostea ta. Dar acest băiat, care a venit nou în casa ta, se va simți mereu nesigur, El se va întreba întotdeauna dacă el este acceptat în același fel ca și ceilalți. El nu va dormi liniștit noaptea. Nu contează cât de mult îl convingi tu, el încă are dubii referitoare la acceptarea lui ca și egal al celorlalți trei copii. Într-o zi, când va vărsa accidental un pahar cu lapte, se poate întreba dacă nu cumva va fi alungat din casă pentru aceasta. Va simți că acceptarea lui de către tine va depinde de comportamentul său. Și așa își va petrece toată viața încercând să câștige acceptarea ta. Aceasta este o imagine a condiției majorității credincioșilor în privința atitudinilor față de Dumnezeu. Ei se sforțează tot timpul să fie acceptați și niciodată nu par să fie siguri că ei au fost deja acceptați în Hristos. Efeseni capitolul 1 continuă să ne spună că atunci când Dumnezeu l-a înviat din morți pe Hristos, El i-a pus toate lucrurile sub picioare. Și atâta timp cât Hristos ne-a fost dat ca și cap al bisericii, toate lucrurile sunt de asemenea sub picioarele noastre. Efeseni 1, versetul 21 și 22. De aceea putem noi trăi în această lume fără nicio frică, fie de oameni sau de Satan. Nu există niciun demon nicăieri în univers care să nu fi fost învins de Iisus pe crucea de la Calvar. Când am întâlnit oameni posedați de demoni, mi-am învins propria ispită de îndoială și teamă prin a-mi pune această simplă întrebare. A fost acest demon învins de Iisus la Calvar sau nu? Răspunsul acesta este da, el a fost învins, de fiecare dată și fără excepție. Atunci știu că am autoritate asupra acelui demon în numele lui Iisus. Acest lucru n-are nimic de a face cu abilitățile sau darurile noastre. Are de a face numai cu ceea ce Hristos a făcut la Calvar și cu faptul că Hristos este acum capul nostru. Satan nu ne poate atinge când suntem sub autoritatea lui Hristos. Efeseni capitolele 2 și 3 amplifică mai departe ceea ce a fost menționat în capitolul 1. Ne putem uita pe scurt la câteva versete de acolo, dar puteți medita pe îndelete la capitole în întregimea lor. În Efeseni 2, versetele 1 la 8, ni se spune că pe când eram morți în păcatele noastre, Dumnezeu ne-a înviat împreună cu Hristos și ne-a salvat. Un om mort nu poate face absolut nimic. Deci, aceasta înseamnă că atunci când noi nu puteam face absolut nimic pentru noi înșine, Dumnezeu ne-a înviat și ne-a salvat. Tu crezi acest lucru? Sau simți că și tu însuți ai contribuit puțin ca să-L ajuți pe Dumnezeu să te învieze din morți? Aceasta ar putea suna amuzant. Există însă mulțimi de credincioși care simt că și ei l-au ajutat puțin pe Dumnezeu pentru mântuirea lor. Este evident că astfel de credincioși nu simt că au fost morți în păcate, ci poate doar bolnavi de păcate. Un om bolnav poate fi capabil să facă câte ceva, dar un om mort nu poate face absolut nimic. Tu ce ai fost? Bolnav sau mort? Citește Efeseni 2 cu atenție și vei obține răspunsul. Tu ai fost mort, absolut lipsit de viață și mort. Așa erai când Dumnezeu te-a înviat. În versetul 8 spune că mântuirea noastră nu vine de la noi, nu a fost prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Dacă mântuirea noastră s-ar fi datorat măcar într-o foarte mică măsură faptelor noastre, am fi avut ceva cu care să ne fălim, dar pentru că toată a fost de la Dumnezeu, noi îi dăm lui toată gloria și niciunul dintre noi nu se poate lăuda nici față de altul. Toți cei care sunt mândri nu au înțeles învățătura din Efeseni capitolul 2. Știți că nu există nici măcar un singur verset în Biblie care să spună că Hristos s-a înviat pe sine însuși din morți? Peste tot se spune că Dumnezeu a fost Cel care l-a înviat. Dumnezeu a fost Cel care ne-a înviat și pe noi. Chiar dacă am trăit o viață fără vină pe pământ, una în care am urmărit desăvârșirea ani la rândul, când vom sta înaintea Domnului, nu vom putea spune decât, Doamne, sunt un păcătos care merită iadul veșnic, dar Tu ai murit pentru mine, de aceea eu sunt salvat prin harul Tău gratuit. Nu am nimic cu ce să mă laud. Numai acela care realizează acest fapt a înțeles cum trebuie doctrina mântuirii. În Efeseni 1, versetul 17 și 18, Pavel se rugase pentru creștinii din Efes să poată primi revelație de la Duhul Sfânt. La sfârșitul acestei prime jumătăți a scrisorii către Efeseni, în capitolul 3 cu 16, Pavel se roagă ca ei să poată primi putere de la Duhul Sfânt. Acestea sunt cele mai importante două nevoi ale noastre, revelație și putere. Duhul Sfânt singur ni le poate da pe amândouă. Întreaga viață creștină este dependentă de Duhul Sfânt. Mai întâi de toate, Duhul Sfânt ne dă revelația asupra ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi în Hristos. Apoi, El ne dă puterea să umblăm într-un mod demn de chemarea noastră, ascultând de tot ceea ce Domnul ne-a învățat. Haideți acum să ne uităm la un ultim aspect din Efeseni 3. În versetele 18 și 19, vedem că noi putem experimenta lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea dragostei lui Hristos numai împreună cu toți sfinții. Sunt patru dimensiuni acolo și acest lucru trece dincolo de cunoaștere omenească. Niciodată noi nu putem înțelege dragostea lui Hristos de unii singuri. Avem nevoie de ceilalți membri ai trupului lui Hristos. Și în plus, avem nevoie de toți membrii trupului lui Hristos, nu doar de aceia din propriul nostru grupuleț. De aceea, inimile noastre ar trebui să fie întotdeauna deschise tuturor credincioșilor, chiar și față de cei care nu sunt de acord cu noi și chiar și față de cei pe care îi considerăm puțin extremiști. Probabil că nu vom putea lucra cu toți și cu siguranță că nici nu îi vom putea întâlni pe toți pe această lume, dar inimile noastre ar trebui să fie deschise față de toți copiii lui Dumnezeu. Inimile noastre trebuie să aibă loc pentru toți frații și surorile, pentru că ei sunt copiii lui Dumnezeu. Iată de ce este necesar să fim deschiși să citim scrierile tuturor oamenilor evlavioși și nu doar lucrările autorilor noștri preferați. Permiteți-mi să vă avertizez dinainte că în viața mea am găsit foarte, foarte puțini credincioși care să aibă o inimă așa de deschisă. Dar aceia sunt cei câțiva care sunt cu adevărat sănătoși spiritual. Restul continuă cu atitudinile sărace, sectante și trăiesc și mor ca farisei, pierzând bogăția care ar fi putut fi a lor, dacă ar fi fost suficient de smeriți ca să-i accepte pe toți cei pe care Dumnezeu i-a primit. Așadar, să medităm cu atenție la primele trei capitole din Efeseni și să cerem Duhului Sfânt să ne dea revelație asupra acestor adevăruri glorioase pe care tocmai le-am analizat. Odată ce ai revelație, vei fi pregătit să ceri Duhului Sfânt puterea de a trăi o viață biruitoare, plină de curăție, smerenie și dragoste. Atunci vom putea renunța la toate cuvintele nesănătoase ale vorbirii noastre, la toată mânia și la toată amărăciunea din inimile noastre. Efeseni 4:29-31. Atunci, soțiile se vor putea supune soților lor, precum biserica lui Hristos, și soții vor putea să-și iubească soțiile, precum Hristos și-a iubit biserica. Efeseni 5:22-25. Și astfel, vom putea să-l învingem mereu pe Satan. Efeseni 6:11-13. Și atunci, vom avea putere să urmăm exemplul lui Dumnezeu. Efeseni 5:1. Și cum scrie în Efeseni 3:20-21, Dumnezeu poate să facă în noi nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. A Lui să fie toată slava. Amin.